Hello,
Hello, hello,
ya
siapa
saya,
kah?
selamat petang.
Ini Encik Nazarudin.
Ah, ya saya, Nazarudin.
Oh, okay. Saya dari Intibas Autocar, kedai kereta. Saya buat sikit pengesanan.
Awak pengesan apa tu?
Ini boleh saya tahu hubungan Encik dengan Encik Mustafa Kamal?
Oh tu, bapak mentua saya.
Bapak mentua, okey. Jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya, pemandu lori.
Pemandu lori, okey. Boleh saya tahu tak alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Oh, alamat saya?
Betul.
Sekejap eh. Sekejap. Ikut IC. Ikut saya duduk.
Yang Encik tinggal?
Oh, yang saya tinggal. Sekejap eh, sekejap. Saya tengah bawa kereta.
Boleh.
Nombor 126.
Nombor 126.
Blok 7.
Blok 7.
Palung 11.
Palung 11. Ha. 85100 ke?
Ya, saya.
Okey. Okey, jadi itu saja untuk pengetahuan. Terima kasih.
Sama.